Të nderuar dëgjues Mir Dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel sot mbahet edhe një rundi takimeve ndërmjet Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë më tepër u përngjan fushatave për zgjedhje të përgjithshme. Në pjesën veriore të Kosovës, fushat për dhe kundër zgjedhjeve në 3 nëntor. Të akuzuarin Naser Kelmendi, Euleksi ka vazhduar paraburgimin edhe për 3 muaj. Dy shkencëtar amerikan dhe një gjerman e kanë fituar çmimin Nobel për mjeksi për vitin 2013. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka thënë se temë kryesore e takimit të sotëm midis kryeministrave ministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të jetë përparimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe përgatitjet për zgjedhjet e 3 nëntorit. Zonja Ashton ka ftuar kryeministra Dačić dhe Thaçi për të rishikuar përparimin që është bërë në zbatimin e marrëveshjeve nga dialogu, veçanërisht në prag të përgatitjeve për zgjedhjet e 3 nëntorit. Kjo do të jetë tema kryesore, ka thënë Maja Kocianqiq, zëdhënëse shefes së politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Zhytësit italian kanë nxjerrë edhe 17 trupa të pajet si pasojë mbytjes së një anije pranë ishullit Lampedusa. Me këto gjetje, numri i zyrtarit të vdekurve ka arritur në 211. Ania me rreth 500 migrantë të paligjshëm, shumica nga Eritrea dhe Somalia, është mbytur të enjtën. Migrantët kishin kaluar 2 ditë në det duke udhëtuar nga Libia. Mbi 80 njerëz vazhdojnë të mbesin të zhdukur, ndërsa 155 të tjerë i kanë shpëtuar aksident. Forcat e sigurisë së Egjiptit kanë qenë sot në shënjestër të sulmeve. Personat armatosur kanë vrarë 5 ushtar jashtë qytetit Ismailia. Në jug të Sinajit, shpërthimi makinës bomb ka vrarë 5 ushtar të tjerë, ndërsa në periferi të Kairos, sulmet me raketa kanë goditur një stacion satelitor. Sulmet kanë ndodhur një ditë pas përleshjeve të përgjakshme në Egjipt midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të presidentit të rrëzuar Muhammed Morsi, në të cilat kanë humbur jetën së paku 50 persona. Në Peshawar të Pakistanit, së paku dy policë kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë lënduar pas shpërthimit të një bombe në afërsi të një qendre për vaksinim kundër poliomielitit. Sulmi ka ndodhur në ditën e tretë dhe të fundit të fushatës së mbështetur nga Kombet e Bashkuara për vaksinim kundër poliomielitit. Pakistani është një nga vendet e pakta në botë ku poliomieliti vazhdon të mbetet endemik, kryesisht për shkak të rezistencës militante ndaj fushatave të vaksinimit. Udhëheqësit e Azi Pajisorit janë duke diskutuar për forcimin e ekonomisë rajonale dhe globale në një samit që po mbahet në Bali të Indonezisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar pjesëmarrjen e tij në këtë takim për shkak të mbylljes së qeverisë amerikane. Sekretari i Shtetit John Kerry, i cili po zëvendëson Obama, nuk ka thënë udhëheqësve të biznesit në margjinat të samitit se Shtetet e Bashkuara mbesin të angazhuara në rajon. Akuzat kundër ish-presidentit të Francës Nicolas Sarkozy për gjoja financim të fshehtë të fushatës zgjedhore janë hedhur poshtë, shkruan Le Monde. Në mars të këtij viti, ai është akuzuar për përfitim të paligjshëm të donacioneve nga trashëgimtarja e kompanisë L'Oréal, Liliane Bettencourt, e cila është gruaja më e pasur e Francës. Në vitin 2006, ajo është shpallur e çmendur. Në Britani ka nisur punën një agjencie re, qëllimi së cilës është të trajtojë disa nga krimet më serioze në vend. Agjencia e krimit kombëtar thuhet të jetë versioni britanik i FBI-s amerikane. Ajo do të përbëhet nga më shumë se 4000 oficer dhe do të luftojë bandat e drogës, korrupsionin, krimin kibernetik dhe abuzimin seksual të fëmijëve. Dy Amerikan James Rothman dhe Randy Sheckman, si dhe Gjermani Thomas Zuthof, kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2013. Çmimet janë shpallur sot në Akademinë Suedeze në Stockholm. Tre hulumtuesit janë shpërblyer për zbulimin se si qeliza organizon sistemin e vet të transportit. Rothman është profesor në Universitetin Yale, Sheckman në Universitetin e Kalifornisë, ndërsa Zuthof në Universitetin Stanford. Çmimi Nobel për paqe, i cili është edhe më i shumë prituri, do të bëhet publik të premten. Dhe në bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në Bruxelles, sot më vonë fillon takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Hashim Faqi, dhe atit të Serbisë, Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Konsiderohet se post tjerash do të diskutohet edhe për mos pajtimet lidhur me vendimin autoriteteve të Kosovës që liderve serbe të ndalohet hyrja në Kosovë gjatë fushatës së zgjedhore të 3 nëntorit. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se vetë fakti se Dačić dhe Faqi me njëherë kanë pranuar ftesën e zonës Ashton për të takuar në Bruxelles, dëshmon se ata kanë një vullnet të mirë për të tejkaluar këtë situatë e cila ka lindur si pasojë e vendimeve të qeverisë së Kosovës dhe pas irritimit që është dëgjuar haptas nga ana e qeverisë serbisë. Zyrtarët në BE ende nuk dëshirojnë që të flasin se cili është qëndrimi i tyre rreth vendimit të qeverisë së Kosovës, por thonë se koha është që të dyja palët të vazhdojnë në një bashkëpunim konstruktiv e jo të acarojnë në raportet mes tyre, sepse një gjë e tillë do të mund të shkonte në dëm të Serbisë, por edhe të Kosovës. Sipas burimeve nga Bashkimi Evropian, baronesha Catherine Ashton së pari do të pret në një takim dy palësh kryeministin e Serbisë Ivica Dačić diku pas orës 18. Pastaj do të takohet me kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi për të vazhduar më vonë me darkën e punës, ku do të jetë takim tri palësh. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se në këtë moment nuk mund të parashikohet se sa do të zgjasë takimi, po presin që ai të zgjasë deri në orat e vona të mbrëmjes, sepse pas pregaditjeve për zgjedhjet e 3 nëntorit, pritet që të bisedohet edhe për implementimin e deritashëm të marrëveshjeve që ishin arritur në mes të dy kryeministrave. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se interesi të gjitha palëve është që sa më mirë të pregaditen në zgjedhjet lokale dhe që në to të marrin pjesë sa më shumë qytetarët të gjitha bashkësive etnike që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe të serbët që jetojnë në veri të Kosovës. Thuhet se po ashtu votimi i serbëve të cilët nuk jetojnë momentalisht në Kosovë e janë me origjinë nga Kosova do të jetë një ndër temat për të cilat dy kryeministrat do të bisedojnë gjatë darkës së punës me baroneshën Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit më tepër po impërngjan fushatës për zgjedhjet të përgjithshme, për shkak se në to janë të përfshirë liderët e partive. Sipas tyre, premtimet e partive politike për zgjedhjet lokale janë disi improvizuese dhe jo reale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Publicisti dhe analisti nga Prishtina Belul Beçaj thot se votuesi në Kosovë këtë ditë po dëgjon premtime skenare tashmë të dëgjuara edhe nga fushatat paraprake.
Kemi paraqitje të kandidatëve të cilët po riciklojnë vetveten dhe programet e tyre. Dhe ky do të ishte ndoshta emërusi për bashkët pak a shumë të gjithëve në përjashtim për shembull të partisë së fortëve të cilët e kanë një koncept diametralisht tjetër.
Ndërkohë Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim mendon se premtimet që dëgjohen në vazhdimsin nga liderët në përtubimet të zgjedhore paraqesin edhe një lloj paradoksi pasi që lën përshtypjen se bëhet fjalë për zgjedhjet parlamentare dhe jo ato lokale, por një frymë dhe atmosferë tillë sipas Pantinës mund të jetë në funksion të përgatitjes edhe për procesin e ardhshëm zgjedhor në nivelin qendror që mund të ndodhë që në pranverën e ardhshme.
Më shumë i shohim liderët e subjekteve politike duke bërë fushat, sësa kandidatet për kryetarët komunave apo asamblej komunale. Shpeshet krijohet përshtytja se ose është kjo një lloj para fushate heshme zgjedhore për zgjedhjet nacionale që do të mbahen në pranverë, ose edhe një lloj shqetësimi që do të ketë zgjedhjet parakoshme, sepse gjithë fushata po zhvillohet më shumë nga zyrtarët e nivelit qendror.
Në anën tjetër, Belul Beçaj konsideron se ka dhe tendencat e disa kandidatë që të ofrojnë premtime sa më bindëse për qytetarët?
Ka tendenca të cilat mund të bindin qytetarën se kandidatët ndoshta mënyrë shumë më serioze të i trajtojnë problemet të natyrës pragmatike, duke nisur nga qështja e kërkesave egzistenciale, ujit, ngrohjes e kështu me radhë, por duke se këto jenë më tepër produkt improvizimeve.
Nga ditët e para të fushatës, Shqipe Pantina ndalet sidomos në disa premtime të kreut të qeverisë së Kosovës për komunat të caktuara. Ajo thot se premtime të tilla nuk është dashur të ndodhe në një fushatë që mendohet të zhvillohet në atmosferë fair e demokratike.
Deri tash premtimet e ofruara kanë qenë megalomane dhe totalisht jo realiste, veçanërisht premtimet në cash që i bën kryeministri. Është vërtet se komunat, buxheti i tyre varet më shumë nga grantet qeveritare, sesa nga të hyrat betanake që ato krijojnë. Sidoqoftë, unë mendoj se nuk është ndershme që të ofroj premtime për investime në komunat ku vetëm partia ti do t'i fiton të zgjedhjet.
Nga këto ditët të para të fushatës, si zhvillime pozitive që dërmëtashë vërehen, janë në mos përdërimi e fëmijëve në për tubimet zgjedhore, si dhe mungesa e incidenteve që do të prishnin atmosferën zgjedhore në për komuna. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesa veriore e Kosovës së tashmë gjendet në fillim të fushatës së përzgjedhjeve të 3 nëntorit, të cilën po zhvillojnë kandidatët për kryetar të komunave, por po ashtu po bëhet edhe fushatë të kundërzgjedhjeve, të cilën po e zhvillojnë ata që janë kundër mbajtjes së zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Oliver Ivanović, kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore në Veri po zhvillohet ndryshe nga pjesa tjetër e Kosovës për shkak të specifikave që ka kjo hapësirë.
Poshtëla i në severu prezvërë në kampanja, ose në ozja po ne ka si në rrugaci i më pragerima.
Fushata zgjedhore ka nisur edhe në Veri, por ajo po zhvillohet me rregulla tjera. Këtu nuk ka tubime zgjedhore të mëdha. Plakatet vendosen, por grisen shumë shpejt. Tash për tash nuk ka ndonjë dhunë të madhe përveç grisjes së plakateve dhe materialit propagandues, gjë që edhe kjo është një formë dhunës, por unë shpresoj se kjo do të mbetet vetëm me kaq. Kështu që fushata këtu do të koncentrohet në komunikimin e drejtpërdrejt me njerëzit. Në kushtet tona kjo është mënyra më e mirë mundshme, theksoi Ivanović. Neboj Shavllaiç, kandidat për kryetar të komunës së Zveçanit, gjithashtu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fushata zgjedhore në Veri ende është në fillimin e saj, por sipas tij situata në Veri mbetet e paqartë lidhur me mundësitë për zhvillimin e një fushate të suksesshme.
Pa mogu da vam kažem da je situacija prilično nejasna. Postoje jedan broj ljudi koji žele da izađu na izbore.
Mund të them se situata në një masë është e paqartë. Ekziston një numër njerëzish që dëshirojnë të dalin në zgjedhje dhe këtë do ta bëjnë, por ekziston edhe një numër njerëzish të cilët për shkak të arsyeve të ndryshme dhe në ndikimin e medieve formale dhe jo formale ende nuk kanë sjell vendime për dalje. Ne jemi në fillim të fushatës, por të gjithë pjesëmarrësit po përgatiten për fushatën. Do të kemi emisione televizive dhe të radios, po shtypen materialet propaganduese dhe plakatet dhe ne sapo i kemi marrë ato, por në veri mund të shihni edhe plakatet dhe billboardet që thërrasin kundër mbajtjes së zgjedhjeve, tha Vllajiç. Në anën tjetër, lideri serbëve të Veriut Marko Jakšić, qëndrimi i të cilit është kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe pjesëmarrjes së serbëve në to, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se veprimet që bën në kuadër të kundërfushatës ndaj zgjedhjeve përfshir edhe grisjen e plakateve, është në suaza të së pranueshmës në demokraci.
Plakatet së vepojnë sa jedne i së druge strane.
Plakatet grisen nga të dyja palet dhe kjo ndodh në gjithë botën. Plakatet u grisen atyre që janë kundër zgjedhjeve, por edhe atyre që janë për zgjedhjet. Kjo është pjesë normale e luftës politike dhe është mirë që kjo të mbetet vetëm në këtë kuadër dhe të mos përdoren edhe forma tjera të dhunshme, theksoi Jakšić. Kandidatët që do të marrin pjesë në zgjedhje vlerësojnë se kundër fushata ndaj zgjedhjeve paraqet edhe një front më shumë për ta. Ivanović vlerëson se kjo situatë në shumë raste është e pakuptimtë.
Pa naravno, za razliku od svih drugih koji se bave samo kampanjama i promocijom svojih ideja, mi moramo se borimo i protiv antikampanje.
Natyrisht në krahasime të tjera të cilët merren vetëm me fushatën dhe promovimin e ideve të tyre, ne duhet të luftojmë edhe kundër fushatën. Kjo është një përpjekje dyfishme e madhe dhe shpeshherë është e pakuptimtë, është shprehur Ivanović. Vllaiç vlerëson se kundërfushata krijon huti tek qytetarët, sepse ata më pas nuk e kanë të qartë se cilë është qëndrimi i përgjithshëm.
Ljudi ne bi voleli da se izdvajaju iz veçine. Kad bi ljudi bili sigurni da je veçinsko opredeljenje da se glasa, oni bi glasa.
Njerëzit nuk do të dëshironin që të ndajnë nga shumica. Sikurse njerëzit të ishin të sigurt se shumica janë të orientuar për të votuar, atëherë ata do të votonin. Por nëse mendojnë se është e kundërta, atëherë ata do të vetëpërmbahen. Kjo krijon vështirësi për ne sepse shkakton konfuzion tek njerëzit, vlerësoi Vllaiç. Por Jakshiç shpreh bindjen se fushata kundër mbajtjes së zgjedhjeve në veri është demokratike dhe përmban veprime demokratike.
U demokrati postoje dva načina, postoje jedni koji su za izbore, drugi koji su protiv izbora.
Në demokraci ekzistojnë dy mënyra, ekziston një palë që është për zgjedhjet dhe një palë tjetër që është kundër zgjedhjeve. Unë mendoj se marrëdhënia ndërmjet këtyre dy grupimeve duhet të jetë civilizuar, për atë sa kanë të drejtë të parat që të dalin në zgjedhje, aq kanë të drejtë këta të tjerët që ta bindin popullin të mos dalë në zgjedhje. Deri më tash edhe fushata, por edhe kundër fushata, janë zhvilluar në mënyrë të civilizuar, theksoi Jakshiç për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni EULEX sot ja ka vazhduar paraburgimin të akuzuarit Naser Krasniqi edhe për 3 muaj, pra deri më 7 janar të vitit ardhshëm. Zëdhënësi i EULEX-it të Blerim Krasniqi thotë se kundër Nasel Kelmendit zhvillohen hetime për krim të organizuar, vrasje dhe trafikim të substancave narkotike. Por Besnik Berisha, avokat mbrojtës i të akuzuarit Kelmendi, thotë se nuk ka prova konkrete kundër klientit të tij. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Naser Kelmendi, një afarist me origjinë nga Peja por me nën shtetësi të Bosnjës e Hercegovinës, pritet të mësoj sot nga gjykata themelore në Prishtinë se do t'i ndërpritet para burgimi. Mirë po gjyqësori ka vazhduar atij paraburgimin edhe për 90 ditë të tjera, sipas një zëdhënësi të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Një gjykat i procedurës paraproke e EULEX-it nga gjykata themelore në Prishtinë ka urdhëruar 3 muaj paraburgim, do të vazhdim të paraburgimit për Naser Kelmendin deri më 7 janar të vitit 2014.
Kelmendi është arrestuar më 5 maj në Prishtinë në afërsi të banesës ku jeton edhe ministri i brendshëm Bajram Recepi. Aty besohet se jetoi për një kohë deri sa u zu nga forcat e rendit. Policia Kosovës e kishte prangosur Kelmendin në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Interpoli, pasi ai llogaritet si jarratisur nga drejtësia Bosnjës dhe Hercegovinës. Atë kërkojnë edhe për trafikim ndërkombëtar me Amerikën Jugore, Turqinë, Kroacinë, Serbinë si dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore. Por pasi kaloi 48 orë në paraburgim, Kelmendi lirohet për t'u arrestuar më njëherë nga policia misionit evropian në Kosovë më 7 maj. Një prokuror ndërkombëtar dyshon se Nasir Kelmendi është i përfshirë në krim të organizuar përveç tjerash. Misioni evropian ka sqaruar se Kelmendi po akuzohet për të njëjtat vepra që e ngarkojnë autoritetet e Bosnjës. Besnik Berisha, që mbron interesat e Naser Kelmendit në këtë proces gjyqësor, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për vazhdimin e paraburgimit të klientit të tij ende nuk është marrë ose të paktën ai nuk është informuar për të.
Ai është kërkesa e kantonit në Odisha. Është ashtu kanë provuçat në Odisha, s'ka më shumë atë.
Këtë gjë e konfirmon edhe Blerim Krasniqi nga EULEX-i.
Kërkesa e një prokurorit EULEX-it nga prokuroria speciale ka qenë që të vazhdohet paraburgimi edhe për 3 muaj, gjë të cilën e ka aprovuar gjykati.
Avokati Naser Kelmendi dyshon që prokurori i rastit Erik Larsen të ketë përgatitur dosje solide kundër klientit të tij për kaq kohë dhe që domosdoshmërisht organi hetues do të kërkojë shtyrjen e paraburgimit, e cila do t'i aprovohet nga gjyqtari.
Ka prova, është ka prova konkrete. Po më shumë fjalë eventualisht në diskutuar.
Por sipas EULEX-it rasti është në hetime dhe se ende nuk mund të flitet për një akt akuz.
Kelmendi hetuohet për një numër vetra penale duke përfshirë krim të organizuar, vrasje edhe trafikim të substancave narkotike.
Shpjegon Blerim Krasniqi. Elvis Kelmendi, pak ditë pas arrestimit të babait të tij Naserit, kishte pranuar fajin për tentim vrasje në vitin 2010 të Elvis Hoxhiç në Bosnjë-Hercegovinë. Edhe ai ishte arrestuar me urdhër të Interpolit dhe gjykuar nga drejtësia kosovare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Niveli i ulët i sigurisë në ambientet e punës e veçandresht në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë ka shkaktuar vdekjen e 15 punëtorve, bëjnë të ditur përfaqësues të inspektoratit të punës. Numri personave të vdekur në vendet e punës është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Vetëm në 8 mujorin e partë të këti viti në Kosovë, kanë humbur jetën 15 punëtor në vendin e tyre të punës. Shumisa prej tyre kanë humbur jetën si pasojë nivelit të ullët të sigurisë në punë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të inspektoriatit të punës. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi thotë se numri i punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e punës ka shënuar rritje. Sektori i ndërtimtarisë, sipas Ibrahimit, konsiderohet të jetë vendi i punës më i pasigurt dhe me shumë rreziqe.
Kundër angazhimit tonë, edhe për kundër inspektimeve shumëta që ne vetëm këtë vit kemi bën mbi 5000 inspektime, vitin e kaluar kemi bën mbi 7000 inspektime, mirëpo për fatin e keq ende nuk e ka bërë rezultatin e vet. Ashtu çysh ne dëshirojmë.
Siguria në punë, aspektin legjislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, Ligji i punës dhe Ligji për sigurinë në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës, sipas ligjit, janë nga 100 deri në 20.000 euro. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë autoritetet e Kosovës për mos inspektim të duhur të kompanive në sektorin privat. Kryetari sindikatës së energjetikës, Izet Mustafa, thot se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të duhur në të gjitha kompanit, ku dyshohet se nuk kanë krijuar kushte të sigurta për punë.
Ne kemi ligjin për sigurinë punë, aty e parashihen edhe masa ndeshkuese për punëdhënës të cilët nuk e respektojnë këtë ligj, po për fatkes jo dini se numri shumë i vogël i inspektorëve të punës dhe kontrollet nëpër kompanin të pakta, kështu që nuk ka gjetë zbatim në praktikë ky ligj ende, për fatkes.
Megjithatë, Basri Ibrahimi, kryeinspektor në inspektoriatin e punës, thot se gjatë inspektimit të tyre ka pasur kompanitë se atë janë gjobitur për shkak të mos përmbushjes e kritereve që kanë të bëjnë me sigurinë në punë.
Në secilin rast kemi bërë inspektime, ka raste kur gjobiten, kur ne e konstatojmë që deri për si shkaktar i vdekjes në vendin e punës është që në çështë e përmbajtjes së dot kompania nuk ju ka përmbajtur rregullat e sigurisë, ligjet për sigurinë punë.
Sipas të dhënave të inspektoriatit të punës gjatë vitit 2012, numri i personave që kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës numron 17 persona, ndërka që ishin lënduar 45 punëtor. Numri i lartë i personave të vdekur në vendin e punës edhe sipas Ardian Zenunit, qytetar, tregon pasigurinë e punëtorëve në vendin e punës.
Në vitin e që lam vdesin 17 punëtorë dhe për ta nuk u dhash një përgjegjësi, tregon faktin se sa vlen jeta një punëtori dhe sa ka mbrojtje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për reklamat e paguara nga qeveria e Maqedonisë për promovimin e fushave të ndryshme të politikave të veta, qytetarët dhe analistët konsiderojnë se kjo nuk është gjë e mirë, meqë vetëm ka shpenzime të kota. Sipas tyre, fushata e qeverisë ka për qëllim që mediat të mos e kritikojnë qeverinë, sepse në të kundërtën nuk do të merrnin mjete për reklama. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Rufki Loku thot se edukimi i gjeneratave më të reja për mundësi dhe perspektive në tyre duhet të bëhet në institucione dhe jo përmes fushatave të kushtueshme.
Reklamat, ato janë vetëm për mbashkimin e popullit. Edukata mësohet në institucione, mësohet në rrugë, me reklama.
Pere një pari, zato shto reklamit e sizë.
Bëhet fjalë vetëm për larje parash, nga se reklamat emetohen në mediumet e caktuara, thot Marina Spasovska. Edhe Hasan Kurti është i mendimit se realiteti i cili prezentohen nga ana e qeverisë në fushatat mediatike është krejt ndryshe nga ai me të cilin përballen qytetarët çdo ditë.
Edhe ato janë rrenshëm. Se rinja këtë papun, rrenj, shteti, rrenj.
Nga ana tjetër, Petrit Saracini nga Qendra Maqedonase Informative thot se fushatat e ndryshme të qeverisë janë pandani mungesës së debatit për shumë çështje thelbësore, të cilat mbeten të patrajtuara nga opinioni publik.
Po nuk e di vallë ka në efektin me edukimin e qytetarëve, për shkak se shumica e këtyre reklamave, edhe pse në dukje të parë janë të lidhura me interesin publik, unë me ndoj se shumë më tepër janë të lidhura me blerjen e mungesës të kritikës dhe blerjen e favorit të politikës redaktues.
Nga ana tjetër, komunikologu Maqedonas Klime Babunski vlerëson se problem në vete paraqet dhe fakti se askush nuk ka dalë me një analizë konkrete në është arritur çfarë do qoftë efekti kundrejt kostos së lartë si për realizimin e fushatave, ashtu dhe për emetimin e tyre në media.
Dali se në male një redicit e
Zastoto dali u napreden në vrëzovnjot sistem.
Mosval janë zvogluar rrethet gjate në ambulanca nga fushata e qeveris, ose mos është përmisuar diçka në sistemin arsimor. Gjithësish, a mund të konstatojmë se është përmisuar dhe furnizimi me energji elektrike pas fushatave të EVN-s? Më duhet të theksoj se në të gjitha këto institucione, pothuajse asgjë nuk është përmisuar në të mirë të qytetarëve, edhe pse janë derdhur aq shumë para për reklama. Gjërsa Xhelal Neziri, publicist, konsideron se fushatat e qeverisë janë shëndruar në mjet shantazhi për mediat.
Ajo që në hapësirë për dyshim është mënyra se si ndahen këto reklama. Ta nuk ndahen në bazë të parimit të sikueshmërisë apo lezueshmërisë në mediave, por përgjithsisht preferohen pra reklamat dërgohen në media që llogariten se janë proqeveritare, pra nuk kanë qasje kritike ndaj qeverisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan lidhur me situatën në Afrikë dhe luftën kundër terrorizmit. Në artikullin me titull Rruga për të imposhtur terroristët e Al-Shababit, presidenti Kenias Uhuru Kenyatta postjerash shkruan se fundjava solli lajme inkurajuese për luftën ndërkombëtare kundër terrorizmit islamik, me që komandot amerikane në Libi e kanë zënë personin e dyshuar për sulmet me bomba në ambasadat amerikane në Keni dhe Tanzani në vitin 1998. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Në Somali, forcat speciale të Shteteve të Bashkuara e morën në shënjestër liderin e lartë të grupit Al-Shabab, që është i ndërlidhur me Al-Qaidën dhe është përgjegjës për sulmin e tmerrshëm aktual në qendrën tregtare Westgate në Nairobi, shkruan në fillim të artikullit në Wall Street Journal presidenti Kenias Uhuru Kenyatta. Raportohet se nga ndërhyrja në Somali kishte pasur tërheqje për të evituar dëmet ndaj civilëve para se lideri i grupit Al-Shabab do të mund të kapej. Disa pjestarë të këti grupi janë vrarë, por nuk është me njëherë qartë nëse lideri lartë, që ishte në shënjestër të operacionit, ishte në mesin e viktimave, shkruan presidenti Kenyatta në Wall Street Journal. Të gjithë ne që përpiqemi të luftoj militantët islamik, duhet i përshëndesim këto arvatje dhe veçanërisht pasulmit në Westgate, se bota duhet të bashkohet sikur më parë në luftën kundër përhapjes së dhunës nga Al-Shababi jashtë Somalisë. Para sulmit të militantëve islamik në Nairobi, ushtria Kenias, së bashku me partnerët tanë në Forcën e Bashkimit Afrikan, vitin e kaluar, me sukses e largua me grupin Al-Shabab nga qyteti bregdetare somaleze Kismayo, duke mundësuar që qeveria zgjedhur në mënyrë demokratike në Somali ta marrë kontrollin. Ky qytet të port ishte burim kryesor i parave për terroristët, të cilët i dëbuan tregtarët legjitim. Megjithatë, Al-Shabab ende kishte forcë për ta sulmuar kryeqytetin Nairobi, qendër kryesore e biznesit në Afrikën Lindore, ku afrikanët, amerikanët, evropianët dhe aziatët jetojnë pranë njëri tjetrit. Duket se grupi Al-Shabab po e ndryshon strategjin nga kryengritja në sulme sporadike terroriste brenda dhe jashtë kufive të Somalisë. Më tutje presidenti Uhuru Kenyatta shkruan në Wall Street Journal se ushtria Kenias do të mbetet në Somali për ta mbrojtur qeverinë, derisa Al-Shabab të mos paraqes kërcënim për të ardhmen e Somalisë dhe për sigurinë rajonale. Por vendet në Afrikë dhe më gjerë që mund të sulmohen nga terrorizmi eksportuar i grupit Al-Shabab, duhet të analizojnë se çka mund të bëhet tjetër për ta luftuar këtë grup. Shtrohet pyetja se përse djemt dhe vajzat e reja i bashkohen Al-Shababit dhe rjetit të ti më të gjërë dhe si mund të ndërprej me financimin e kësaj organizate terroriste. Me gjithë që ky nuk është rasti shpesht me terroristët islamik, njëri nga shkaqet themelore për somalezët që i bashkohen Al-Shababit është varfëria. Për ata që janë të rinjë dhe të varfër dhe në kërkim të identitetit, fanatizmi religjioz mund të tregohet tërheqës, shkruan Uhuru Kenyatta në Wall Street Journal. Në Keni, ne jemi të vetëdijshëm se parat për qëllime të ndershme, siç janë në shkolla dhe mirëqenia, ndonjëherë rrëmbehen për ta financuar Al-Shababin, që synon dëmtimin e të gjithë kenianëve, pavarësisht nga religjioni tyre. Ne duhet t'u garantojmë muslimanëve në shoqërinë e Kenias që lirisht ta praktikojnë besimin e tyre. Ata duhet ta dinë se donacionet që ata i bëjnë për komunitetet e tyre nuk rrëmbehen për qëllime djallëzore, shkruan presidenti Uhuru Kenyatta në të përditshmen Wall Street Journal. Qëllimi ynë i përbashkët është Kenia më prosperuese e bashkuar dhe disfata e grupit Al-Shabab, shkruan në fund të artikullit të gjatë, tekstin e të cilit mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, presidenti Kenias Uhuru Kenyatta në Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles, sot mbahet edhe një rundi takimeve ndërmjet Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë më tepër u përngjan fushatave për zgjedhje të përgjithshme. Në pjesën veriore të Kosovës, fushat për dhe kundër zgjedhjeve më 3 nëntor. Euleksi ia ka vazhduar paraburgimin të akuzuarit të Nasser Kelmendi edhe për 3 muaj. Dy shkencëtar amerikan dhe një gjerman e kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2013. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.